Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň tişenbe güni. Şuwun programamyzda Münchende tut edilen Man Group kompaniýasynyň öňki ýol wasyty Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Türkmen howa ýollary Ýewropa bilelisiginiň çäklerini amala aşyrýan uçur gatnaşmalaryny täzeden ýollugydy. Levavın ve Marinin bankomatları yeni kadali işlemeyer, pul naqtlaştırmak bilen bağlı novgutlar duvam edyer ve beylik mağlumatlarımızı dinlepilersiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Допинг гарсы бүтүн дүйнө агенттигинин ягъни ВАДАнын долондуруучу комитети Россиянын Олимпия оюндарына ве спорттун дүрлүү көрүнүштөрү боюнча дүйнө чемпионаттарына катнашмагына 4 жыл мөхлөт менен кадагынчылык киргизди. Бу карар Россиянын лаборатория маалыматтарына йоймогуна жогап өкмүндө кабыл edildi. ВАДАнын бу карары агенттигинин барабарлыгы селжериян комитетинин рекомендациясы эсасында кабыл edildi. Komitet Moskvanın laboratoriyasından yanvarda alınan maglumatların kəvirinde ılalaşmazlıkların bağırdığına ünsü çekipdi. Rusiyanın dopinga qarşı agentliği Rusada 21 günün içinde bu karara şikayet edip bilyar. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenskiyin ve Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinin 9-cı dekabrda Parijde duşup Ukrainanın gündoğrundaki konflikti maslahat etmeklerine qarşılyar. Bu su aprelde prezident saylanan Zelenskiyin Putin bilen ilkinji duşugy bolar. Mundan ozal Ukrainanın ve Rusiyanın liderleri soňky kezek 2016-njy ýylda duşupdylar. Ukrainanın gündoğrunda Kiyevin hükümeti bilen separatistlerin arasında 2014-nji ýylda başlanan konflikte 13 mingden hem aşy adam öldürildi. Moskwa bu konflikte günümel gatnaşygyny reddedýär. Sol bir wagtda Russiýa separatistlere harby, ykdysady we siýasy himayaty berýär. Mundan başga Russiýanyň harby taýdan günümel gatnaşandygyny görkezýän deliller bar. Belarusyň paýtagtynda ýüzlerçe protestçi Russiýa bilen integrasiýanyň çuňlaşdyrylmagyna garşy tertip 2-nji gün protest geçirdi. Mundan bir gün öň, ýagny 7-nji dekabrda hem Minskde soňa meňze suruhsat berilmedik ýürüş geçirilipdi. Bu demonstrasiýalar Russiýanyň we Belarusyň liderleriniň iki ýurdun arasyndaky bileleşik şertnamasyny maslahatlaşma üçin 7-nji dekabra bellenen duşugyna gabatlanyp, Moskwanyň mundan aňry hem integrirlemek baradaky basyşlaryny artdyrmagynyň fonunda gurnuldy. Putin we Lukashenko 7-nji dekabrdaky duşugyň dowamında kabul edilen netijeler boýunça hiç zat aýtmadylar. Emma Rus ve Belarus habar gullukları 20 dekabrda Sankt-Peterburg'da hem bu mesele boyunca duşuğun geçirilecektiğini mealim ettiler. Adım hukuklarını gözükçülüğü gen Vyasna toparının mağlumatına öre 8 dekabrdaki yürüyüşü 600 tövürüge adım katnaşıptır. Täze Zelandiýanyň Demirazyk adasynyň gündoğur kenarynda vulkanyň partlamagy netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 20 goloýy yaralandy. 9-njy dekabrda ýüze çykan hadisede ak adadan 23 adam halas edildi. Resmiýler hadisanyň ýüze çykan ýerini goloýunda 100 töwereg adamyň bolandygyny aýdýarlar. Polisiýa sebitde uçuşlaryň gadagan edilendigini mälim etdi. Ak adadaky vulkan Täze Zelandiýanyň iň isçiň vulkanlarynyň biridir. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 10-njy dekabrda Washingtonda döwlet sekretary Mike Pompeo bilen duşýar. Bu arada döwlet departamenti 9-njy dekabrda mälim etdi. İki ýurdun baş diplomatlary regional we iki taraplı meseleleriň ençemesini maslahat ederler diýip beýanatda aýdylýar. The Washington Post we AP gullukları Amerikanın yukarı derecelı bir resmisine salgılanıp mağlumat vermekine öre, gepleşiklerin neticesi boyunca bilelikdeki metbuat yığınığını geçirmek hem gözümünde tutulyar. İki diplomatın Ukrayna, Siri, yarağların çaklendirilmeği ve Amerika-Rusya katnaşıkları bilen ilteşikli beylik meseleleri maslahat edecektiği bellenilyar. Marada Taekwondo boyunca çyrylan yerli ýarysda Türkmenistanda bilim alýan Owganystany Martazo Selim ýeňiş gazandy. Maradaky Döwlet Energetika Institutynyň 1-nji ýyl talibi 19 ýaşyndaky Murtazo Selim 57-62 kilogram agrym derejesinde çykyş etdi. Ol Maru welaýatyna wekilçilik etdi. Marinyň 1-nji sport mektebinde geçirilen ýarysy Türkmenistanyň beýleki künjüklerinden hem türgenler gatnaşdylar.